ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით. დღეს 18 მაისია, კვირა, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. ჩერდღევანდელი ახალი ამბები ძალიან მოკლედ. რუსი მშვიდობის სამცველები გასულ ღამეს ზუგდიდში შევიდნენ. თბილისი მომხდარს აპროტესტებს, მშვიდობის სამცველთა შტაბი კი ინციდენტს თბილისის პროვოკაციას უწოდებს. ჯორჯ ბუში ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების ლიდერებს პოლიტიკური და ეკონომიკური თავისუფლების გააზრდისკენ მოუწოდებს. ჰუმანიტარული სააგენტოს ცნობით მიანმარში ბავშვებს შიმშილის საფრთხე ემუქრებათ. ახლა კი ეს და სხვა ამბები უფრო დაძრულებით. ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში დისლოცირებული რუსი მშვიდობის სამცველები გასულ ღამეს ზუგდიდში შევიდნენ. საქართველოს მედიის ცნობით კოლონა 6 ჯავშან მანქანისგან და 42 სატვირთო მანქანისგან შედგებოდა. საქართველოს მედია იუწყება, რომ რუსი ჯარისკაცები ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ იყვნენ. არის ინფორმაცია მშვიდობის სამცველების მიერ გამოწვეულ ავტოსაგზაო შემთხვევაზეც. გავრცელებული ცნობებით ზუგდიდში შესული რამდენიმე ჯარისკაცი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა წუხელვე დააკავეს, თუმცა ბევრი მალევე გაუშვეს. კვლავ დაკავებულია ჯარისკაცი, რომელსაც ბრალად ავტოავარიის მოხდენა ედება. საქართველოს მედია ეუწყება, რომ რუსი მშვიდობის სამცველები საქართველოს მხარესთან შეუთანხმებლად მოძრაობდნენ, თუმცა სააგენტო მედია ნიუსის ინფორმაციით მშვიდობის სამცველთა შტაბი ამას უარყოფს და აცხადებს, რომ საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს ჰქონდათ ინფორმაცია სამშვიდობო ჯარის გადაადგილებასთან დაკავშირებით. შტაბი მომხდარს ქართული მხარის მიერ წინასწარ დაგეგმილ პროვოკაციას უწოდებს და ამბობს, რომ ამ ინციდენტთან დაკავშირებით მოკვლევას აწარმოებს. აქვე გეტყვით, რომ ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ტელეფონით დაუკავშირდით ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს და მის რეპორტაჟს ახალი ამბების დასრულების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. ეგვიპტეში მყოფი შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების ლიდერებს მოუწოდა სამომავლო რეგიონულ მშვიდობას და სტაბილურობას საფუძველი ჩაუყარონ და თავიანთ საზოგადოებებში პოლიტიკური და ეკონომიკური თავისუფლების ხარისხი გაზარდონ. ამასთან მან ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების ლიდერებს მოუწოდა დაუპირისპირდნენ ჰამას, ხოლო ირანი და სირია კი აიძულონ შეწყვიტონ ტერორიზმის მხარდაჭერა. ბუში ამ სიტყვით ეგვიპტის კურორტ შარმელ შეიხში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმის გახსნაზე გამოვიდა. შეხვედრაზე, სადაც მსოფლიო პოლიტიკის და ეკონომიკის ასობით ლიდერი იკრიბება. ჩინეთის ოფიციალური უწყებების ინფორმაციით ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთ რეგიონში ერთი კვირის წინ მომხდარი მიწისძვრის მსხვერპლთა რიცხვი კიდევ უფრო გაიზარდა და 32.477 ადამიანს გაუტოლდა. ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო სინხუას ცნობით დაშავებულია 200.000 ადამიანზე მეტი. მიწისძვრით დაზარალებულ რეგიონებში 10.000-ობით ადამიანი ჯერ კიდევ დაკარგულია. გლობალური ჰუმანიტარული სააგენტო ამბობს, რომ თუ მიანმარში საკვები მალე არ შევა, 100-ობით პატარა ბავშვის შიმშილის საფრთხე ემუქრება. ორგანიზაცია გადაარჩინეთ ბავშვების წარმომადგენელი ჯასმინ ვიტბრედი ამბობს, რომ ციკლონით დაზარალებულ რეგიონებში ბევრი ბავშვი ისეა დასუსტებული შიმშილით, რომ შეიძლება რამდენიმე დღე იცოცხლოს მხოლოდ. ამავე ორგანიზაციის თანამშრომელმა ამანდა ვისბაუმმა დღეს ჩვენი რადიოს ტაჯიკურ სამსახურს ლონდონიდან მისცა ინტერვიუ. ჯერათი მიანმარიდან საკმარისი ცნობები გარეთ არ აღწევს. ამასთან იმ ინფორმაციის თანახმად, რომელიც ჩვენმა კოლეგებმა მოგვაწოდეს, ჩანს, რომ ქვეყანაში ბევრად მეტი დახმარება უნდა შევიდეს და ეს სწრაფად უნდა მოხდეს. დღესვე მიანმარში გაეროს ჰუმანიტარული პროგრამების წარმომადგენელი ჯონ ჰოლმსი ჩავიდა, რომელიც ეცდება მიანმარის მთავრობა დახმარების მიღებაზე დაიყოლიოს. მთავრობები და ჰუმანიტარული სააგენტოები მიანმარის სამხედრო ხელისუფლებას ბრალსდებენ, რომ ის ქვეყანაში დახმარების ძალიან მცირე რაოდენობას და ცოტა მაშველს უშვებს საკუთარი ძალაუფლების დასუსტების შიშით. ირანში 2003 წლის ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატის შირინ ებადის ხელმძღვანელობით მოქმედმა ადამიანის უფლებების დამცველმა ცენტრმა ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც ირანში ადამიანის უფლებების სისტემატურ დარღვევაზე ელაპარაკი. ცენტრი აკრიტიკებს მთავრობის დამოკიდებულებას დისიდენტების, ჟურნალისტების, სტუდენტი აქტივისტების, პროფკავშირების წარმომადგენლების და ქალების მიმართ და ყურადღებას ამახვილებს სიკვდილით დასჯის შემთხვევების გახშირებაზე. შირინ ებადის ორგანიზაცია ირანში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული სიტუაციის მწვავე კრიტიკოსადაა ცნობილი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე თავისუფლება.org.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულებულია, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. ახლა მოკლედ წარმოგიდგენთ თემებს, რომლებსაც დღევანდელ გადაცემაში შევეხებით. შემოგთავაზებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვას.
დღეის მდგომარეობით ეს არის ინტერვენცია სამხედრო საქართველოს ტერიტორიაზე და თანამედროვე საერთაშორისო სამართლის ენით რო ვილაპარაკოთ, ეს აგრესიის აქტსაც უთანაბრდება.
შემოგთავაზებთ აგრეთვე დაპირებულ მასალას ზუგდიდიდან იქ წუხალ მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით. ყოველკვირეულ კულტურულ ქრონიკაში არჩევნებზე ვისაუბრებთ. ამჯერად ვნახავთ, რამდენად ითვალისწინებენ პოლიტიკური პარტიები ეთნიკური უმცირესობების ინტერესებს.
ეთნიკური უმცირესობების მიმართ, როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის დამოკიდებულება ნაწილობრივ უკვე ჩანს და არა მარტო საარჩევნო კლიპებში. პოლიტიკური პარტიებისა და ბლოკების საარჩევნო სიებში ეთნიკურად არაქართველების რიცხვი მინიმუმამდეა დაყვანილი.
შემდეგ რუბრიკა დღიურებს შემოგთავაზებთ. დღეს გავეცნობთ ჩანაწერებს, რომლებსაც ბოლო 7 დღის განმავლობაში ჩვენი თხოვნით აწარმოებდა ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი თამარ ქაროსანიძე.
შეხვედრები დამთავრდა. საბედნიერო შეხვედრები ბანკეტებში არ იზრდება ხოლმე. ამით ნამდვილად ჯობია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დირექტორება ვაშა ზაზაევიჩებას.
გადაცემის ბოლოს ეთერს ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას დაუთმობთ. ამდა სხვა თემებს გავაზობთ დღეს. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. საპარლამენტო არჩევნების პირას გასულ კვირაში საქართველოსი საზოგადოების ყურადღება უწინდებურად აფხაზეთისგან იყო მიმართული. კვირის დასაწყისში სოხუმში შედგა გაეროში საქართველოს ელჩის ირაკლი ალასანია შეხვედრა დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. შეხვედრა, რომლის შესახებაც ცოტა რამაა ცნობილი. მომდევნო დღეებში უკვე ნიუ-იორკში ალასანია გაეროს გენერალურ მდივანს შეხვდა. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ კი მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც საუბარია აფხაზეთში ქართველთა ეთნიკურ წმენდაზე. საქართველოს ხელისუფლებაში გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციას უპრეცედენტო უწოდეს. უფრო მეტს, რეზოლუციის მნიშვნელობის შესახებ ეკა წამალაშვილის მიერ მომზადებული კვირის პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვიდან შეიტყობთ.
ეს არის რეზოლუცია საქართველოში აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა მდგომარეობის შესახებ, რომელიც გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ გასული კვირის მიწურულს 14 ხმით მიიღო. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ რეზოლუციის მიღებით გამოხატა შეშფოთება იმ დემოგრაფიული ცვლილების გამო, რაც აფხაზეთის კონფლიქტმა გამოიწვია. ხაზი გაუსვა აფხაზეთში დევნილთა დაბრუნების გრაფიკის სწრაფად შემუშავების საჭიროებას, ამასთან დევნილთა, მათ შორის ეთნიკური წმენდის მსხვერპლთა უფლებების დაცვის მნიშვნელობას და მოუწოდა გაეროს წევრ სახელმწიფოებს არ დაუშვან მათი რეზიდენტების მიერ აფხაზეთის ტერიტორიაზე ქონების შეძენა ნელთა უფლებების დარღვევის გზით. გენერალური ასამბლეის რეზოლუციას თბილისში უპრეცედენტო უწოდეს. ის ქართული დიპლომატიის გარღოვადაც კი შეაფასეს. საქართველოს მისია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში თავის უმთავრეს პრიორიტეტად სწორედ საერთაშორისო საზოგადოების მიერ აფხაზეთში ქართველთა ეთნოწმენდის აღიარებას ახავდა და ეს გაეროს დონეზე როგორც იქნა მოხდა.
ეთნიკური წმენდა სამჯერ დაფიქსირდა ეუთოს რეზოლუციებში, მაგრამ გაერო ამაზე ამის აღიარებაზე თავს იკავებდა და უნებრივი არ იყო სერიოზული პოლიტიკური პარიერები. ამდენად ამის გაკეთება ეხლა არის დაგვიანებული, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო ახალი ამბავი და მნიშვნელოვანი რასწორე პოლიტიკურად, იმიტომ რომ გაეროს რეზოლუცია, მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის ხოლმე სავალდებულო, არის ძალიან მნიშვნელოვანი აღიარება და შეფასება კონკრეტული მოვლენისა.
ეს იყო პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნიკოლოზ როროა. გენერალური ასამბლეის რეზოლუციაზე საუბრისას მან ეუთო შეფასებები ახსენა. მე შეგახსენებთ, რომ აფხაზეთში ქართულთა ეთნოწმენდის შესახებ ჩანაწერი პირველად ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის ბუდაპეშტის თათბირის დოკუმენტში გაჩნდა 1994 წლის დეკემბერში. შემდეგ ქართულთა ეთნიკური წმენდა აღიარებული იქნა ეუთოს ლისაბონის და სტამბოლის სამიტების დეკლარაციებში. გაეროს ფარგლებში აფხაზეთში ქართულთა ეთნოწმენდის აღიარებას კი მთელი 15 წელი დასჭირდა. თუმცა იყო ერთი ასეთი ფაქტი. დისკრიმინაციისა და უმცირესობათა დაცვის გაეროს ქვეკომიტეტმა 1994 წლის 6 ივლისის სამუშაო დოკუმენტში ჩაწერა, რომ საფრთხე, რომელიც შეექმნა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას აფხაზეთში, ხასიათდებოდა ასევე ეთნიკური წმენდით. ახლახან გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა მდგომარეობის შესახებ რეზოლუციის მიღებას გაეროში ახლდა წინააღმდეგობა და ამასთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტმა დასვა შეკითხვა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა რატომ დაურეკა 30 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრს? რატომ არ აწყობთ რუსეთში ქართველების საკუთარ სახლებში დაბრუნება? ცნობისათვის, დანელთა მდგომარეობის შესახებ რეზოლუციის პროექტის კენჭისხაში მონაწილეობის მიღებისგან თავი შეიკავა საფრანგეთმა, გერმანიამ და დიდმა ბრიტანეთმა. ეს სახელმწიფოები კი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და რუსეთთან ერთად გაეროს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფის წევრები არიან. გერმანიის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ აბსოლუტურად ემხრობა იძულებით გადაადგილებულ პირთა სახლში დაბრუნებას და კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი ახსნა იმით, რომ რეზოლუციის პროექტის ტექსტში მისი აზრით იგნორირებული იყო ვითარების სხვა ასპექტები. საინტერესოა, რა იგულისხმება ამ სხვა ასპექტებში. აფხაზეთის დევნილი სახელისუფლების სტრუქტურების მონაცემებით, 1992 წლის 1 იანვრისთვის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობა 525.071 კაცს შეადგენდა. 1997 წლის შესაბამისი პერიოდის მონაცემებით კი 155.586 კაცს. ომის შემდგომ აფხაზეთის მოსახლეობა 388.075 ადამიანით შემცირდა, ანუ 72%. მოსახლეობის შემცირებას დაექვემდებარა აფხაზეთში მცხოვრები ყველა ეთნიკური ჯგუფი, მაგრამ ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით ქართული მოსახლეობა დაზრალდა. ომის შემდეგ საქართველოში საკუთარ სამშობლოში დევნილად 300.000-ზე მეტი ადამიანი იქცა, უმრავლესობა ქართველები. ისინი ისტორიული მიწასყრიდან იძულებით ეთნიკური ნიშნით განდევნეს და დღემდე სახლში დაბრუნებას უკრძალავენ. მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზეთში ქართველთა ეთნოწმენდის ფაქტი აღიარა ეუთომ, ახლახან კი გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ აფხაზეთში ქართველთა ეთნიკური წმენდა არ მომხდარა. ამას აცხადებს დე-ფაქტო ვიცე-პრემიერი ლეონიდ ლაგერბაიაც.
მე ჩემი შეფასება მაქვს. დევნილები არ არიან ეთნიკური წმენდის შედეგი. ეს არის ქართველებსა და აფხაზებს შორის სასტიკი ომის შედეგი. დევნილების საკითხის წინაპლანზე წამოწევა აბსოლუტურად არასწორად მიმაჩნია. მთავარი პრობლემა ჩვენ შორის ნდობის არარსებობაშია.
თექვსმეტ მაისს კი გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციასთან დაკავშირებით განცხადებები დე-ფაქტო პრეზიდენტმა სერგეი ბაღაფშმა და დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი შამბამ გააკეთეს. რეზოლუცია ცალმხრივია, მაში არ არის ასახული არაქართული წარმომავლობის დევნილების პრობლემები. მაგალითად, რუსების, პოლონელების, გერმანელების, ბერძნების, ესტონელების, სომხების, ნათქვამია სერგეი ბაღაფშის განცხადებაში. 14 სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი რეზოლუცია ახდენს რეალური ფაქტების სრულ იგნორირებას. დოკუმენტში ლაპარაკია ეთნოწმენდაზე, ეუთოს ბუდაპეშტის, ლისაბონის და სტამბოლის სამიტებზე გაკეთებულ შეფასებებზე დაყრდნობით. თუმცა ეს შეფასებები საფუძველს არის მოკლებული. ამას უკვე აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი შამბა აცხადებს. აქვე გავიხსენებ, რომ 1993 წელს რუსეთის მთავრობამ აფხაზთა მხარეს დააკისრა პასუხისმგებლობა აფხაზეთში არააფხაზი მოსახლეობის ეთნიკური წმენდისთვის. უკვე დღეს, მაშინ როცა გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომაზე დღის წესრიგში დადგა აფხაზეთიდან დევნილთა მდგომარეობის შესახებ რეზოლუციის მიღება, რეზოლუციის, რომელშიც აღინიშნა ეთნიკური წმენდის ფაქტი, რუსეთის წარმომადგენელმა გენერალური ასამბლეა ჰუმანიტარულ პრობლემასთან დაკავშირებით პოლიტიკური მიდგომის გამო გააკრიტიკა. სერგეი შამბას კი მიაჩნია, რომ დევნილების დაბრუნება აფხაზეთის სხვა რაიონებში, გალის რაიონის გარდა, ახალ ომს, ახალ სისხლისღვრას მოიტანს. დევნილთა დაბრუნების საკითხის გადაწყვეტისთვის თბილის აფხაზებსა და ქართველებს შორის ნდობის აღდგენაზე უნდა ემუშავა. დევნილთა დაბრუნება მოხდა გალის რაიონში და როდის შეიძლება დაიწყოს დაბრუნების მეორე ეტაპი, ძნელი სათქმელია. ახლო მომავალში ეს არ მოხდება, თქვა მან რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ერთ-ერთ ინტერვიუში. საგულისხმო, რომ გასული კვირის დასაწყისში აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლების წევრებს სოხუმში გაეროში საქართველოს ელჩი ირაკლი ალასანია შეხვდა. შეხვედრა კონფიდენციალური იყო და მის შესახებ მხოლოდ ის ვიცით, რომ საუბარი უსაფრთხოების საკითხებს შეეხო. რადიო თავისუფლებამ სერგეი შამბას ინტერვიუ სწორედ ამ შეხვედრის შემდეგ ჩამოართვა.
კიდევ
ერთი შეკითხვა. ერთ-ერთი ინტერნეტ გამოცემისთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვენ ამბობთ, რომ ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებში შექმნილი ვითარება მოითხოვს ჯანსაღად მოაზროვნე ადამიანების შეხვედრას. ვის გულისხმობთ ასეთებში?
მე ვარ ასეთი.
ქართველებს შორის?
ალასანია შევხვდი, იმიტომ რომ ის მიმაჩნია ასეთად.
ამავე ინტერვიუში თქვენ ამბობთ, რომ მზად ხართ ჩახვიდეთ თბილისში და ჩაერთოთ მოლაპარაკებათა პროცესში. მაშინვე, როცა გაჩნდება თემა მოლაპარაკებისათვის.
На вопрос
ჟურნალისტი შეკითხავს, ვაპირებ თუ არა თბილისში ჩასვლას, უპასუხე რომ ასეთი გეგმა არ მაქვს. შეხვედრისათვის და მოლაპარაკებისთვის უნდა მომზადდეს შესაბამისი დღის წესრიგი. ჯერჯერობით კი ასეთი რამ არ არსებობს. არ არის ჩამოყალიბებული განსახილველი საკითხები. როცა იქნება, კი ბატონო. თბილისშიც ყოფილვარ შეხვედრისათვის, ჟენევაშიც, თურქეთშიც, ათენშიც.
სოხუმი მოლაპარაკების განახლების პირობად ზემო აფხაზეთში სტატუს კვოს აღდგენას ითხოვს. აცხადებს რა, რომ ზემო აფხაზეთში საქართველომ დაარღვია ძალთა დაშორიშორების შესახებ მოსკოვის შეთანხმების მოთხოვნები. ეს რომ ასე არ არის, ამის დასამოწმებლად ოფიციალური თბილისი გაეროს მისიის მონიტორინგის დასკვნებში შველიებს. თავისუფლ საქართველოს ხელისუფლება შეთანხმების დარღვევაში სოხუმს და მასთან ერთად მოსკოვს ადანაშაულებს. გასულ კვირაში სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა საზოგადოებას აუწყა, რომ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ძალისხმევით საქართველო აფხაზეთში სერიოზულ სამხედრო პროვოკაციას გადაურჩა. იაკობაშვილმა დაადასტურა, რომ საფრთხის დაძლევაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სატელეფონო საუბარმა. საუბარი საქართველოს საკითხზე რომ შედგა, დაადასტურა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომას. დეტალებზე არავის საუბრობს. კულუარული ინფორმაციით, სამხედრო პროვოკაციის განხორციელების სერიოზული ალბათობა იყო ზემო აფხაზეთის მიმართულებით და დარტყმა სავარაუდოდ ტყვარჩელის რაიონში მობილიზებულ რუს მედესანტებს უნდა განხორციელებინათ. მედესანტთა 450 კაციანი ჯგუფის შესვლა აფხაზეთის ტერიტორიაზე ამ ცოტა ხნის წინ კითვით რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარემ მირონოვმა დაადასტურა. საქართველოს ხელისუფლებამ უკვე მისცა უმწოლესი შეფასება აფხაზეთში სამხრივი ნებით რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობის გაზდას სამშვიდობო ძალების საფარქვეშ. საყურადღებო რომ სამშვიდობო კონტინგენტის გაძლიერება რუსებმა ქართულ ოსური კონფლიქტის ზონაშიც ივარაუდეს. ეს არის სამხედრო ინტერვენცია, თქვა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. ანალოგიური შეფასება გააკეთა რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ეკატერინე შელაშვილმა.
დღეს მდგომარეობით ეს არის ინტერვენცია სამხედრო საქართველოს ტერიტორიაზე და თანამედროვე საერთაშორისო სამართლის ენით ლაპარაკობთ, ეს აგრესიის აქტსაც უთანაბრდება. ნებისმიერ შემთხვევაში, რაც არ უნდა კონტექსტით იყოს გაკეთებული ეს და საფარველ ქვეშ, რომ ეს არის მშვიდობის მიმყოფელები გარკვეულწილად, იმ გარემოებებში, როდესაც სუვერენული სახელმწიფო ცალსახად აცხადებს, რომ მასთან შეთანხმების გარეშე თავადამხლა შეკრულებებიდან გამომდინარე დადგენილი ფორმატის დარღვევით, როცა ხდება შეარღებული ძალების შემოყვანა, და როდესაც სუვერენული სახელმწიფო ცალსახად აცხადებს, რომ იგი წინააღმდეგია ამ ქმედებების განხორციელებისა, მისი ნებისაწინააღმდეგოდ ასეთი აქტის განხორციელება უკვე ბუნებრივია ლახავს მის სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას და სამხედრო ინტერვენციას წარმოადგენს.
ასეთი შეფასება მისცა რუსეთის სამშვიდობო ძალების ქმედებას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ეკატერინე შელაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. კვირის პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით მიკროფონთან ეკა წამალაშვილი იყო. როგორც გადაცემის დასაწყისშიც აღნიშნეთ, წუხელ რუს მშვიდობის სამცველებთან დაკავშირებით კიდევ ერთი ინციდენტი მოხდა. ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში დისლოცირებული ძალები ზუგდიდში შევიდნენ. საქართველოს მხარე აცხადებს, რომ რუსი მშვიდობის სამცველები მასთან შეუთანხმებლად მოძრაობდნენ, თუმცა თავად მშვიდობის სამცველთა შტაბი ამას უარყოფს და ამბობს, რომ საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს ჰქონდათ ინფორმაცია სამშვიდობო ჯარის გადაადგილებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ცოტა ხნის წინ ტელეფონით დაუკავშირდით ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გერონტი ყალიჩავას. ახლა გთავაზობთ რეპორტაჟს.
გუშინ გვიანღამით რუსეთის სამშვიდობო ძალებმა აფხაზეთის ტერიტორიიდან ზუგდიდში მძიმე ტექნიკა და სამხედრო მანქანები შემოიყვანეს, რამაც ქართული მხარის პროტესტი გამოიწვია. ჯავშან ტრანსპორტირების ზუგდიდის ქუჩებში ღამის პირველ საათზე გამოჩნდნენ ძიმე ტექნიკა სოფელ ბურთაში განთავსებულ რუსეთის სამშვიდობო ძალების ბაზისკენ მიემართებოდა. მომხდარ ფაქტს დღეს საქართველოს სამშვიდობო ძალების სარდალი მამუკა ყურაშვილი ადგილზე გაეცნო. აქვე გავაკეთებ ციტირებას მამუკა ყურაშვილის ინტერვიუდან. რუსეთის სამშვიდობო ძალების ტექნიკა დარღვევით იყო შემოსული, არ დაემორჩილა პოლიციის მოთხოვნას. რაც მოხდა გუშინ, ეს იყო ცალსახა დარღვევა. როგორც ოტაციის ისე მონიტორინგის პროცესი უნდა იყოს გამჭვირვალე, გენერალმა აჩალოვმა გაეროს წარმომადგენელთა მოთხოვნით მოგცა საშუალება ურთის ბაზაზე მოგვეხდინა მონიტორინგი. მამუკა ყურაშვილის თქმით, პირადად მისთვის გაუგებარია, თუ რისთვის შემოიყვანეს რუსებმა ტექნიკა და აქვე ამბობს, რომ გაეროს ოფიცრები და ქართველი დამკვირვებლები არესტერებოდნენ მონიტორინგის პროცესს. მამუკა ყურაშვილმა ბოლოს ისიც დაგვინა, რომ გაეროს ოფიცრებსა და რუსეთის სამშვიდობო ძალებს შორის ცირეოდენი შეხლა-შემოხლა მოხდა. რაც შეეხება რუსეთის სამშვიდობო ძალების სამხრეთ ზონის უფროს როგოზინის თქმით, როტაციის პროცესი მას ქართულ მხარესთან შეთანხმებული ეგონათ, გენერალი აჩალოვი კი აფხაზეთის ტერიტორიიდან ზუგდიდში არ გადმოსულა.
ეს იყო გერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში. ჩვენ მას ხის განმავლობაში კიდევ დაუკავშირდებით და მოვლენების განვითარებაზე ღამის გადაცემაში გიამბობთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თბილისის როეთ 18 საათი და 19 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას. ფრონტის პირა ზემო აფხაზეთში 700 კომლით დასახლებულ კოდორის ხეობაში 8 და 9 მაისს თვარჩელისა და სოხუმის მხრიდან სერიოზულ თავდასხმას ელოდნენ. თუმცა ამ განგაშის ექო ხეობაში უფრო მალე მიწყნარდა ვიდრე ქართულ თუ უცხოურ მედიაში, რომლის წარმომადგენლებიც ცხელი ამბების მოლოდინში მთელი კვირა უტრიალებდნენ ზემო აფხაზეთს. მათ შორის იყო ჩვენი კორესპონდენტი, ყოველკვირეული პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფოს“ ავტორი და წამყვანი კობა ლიკლიკაძეც. ის ორი დღის განმავლობაში აკვირდებოდა, როგორ ცხოვრობენ ულამაზესი ხეობის მცხოვრებლები ომისა და მშვიდობის ზღვარზე.
თავდასხმისა და მოსალოდნელი აგრესიის საშიშროება ზემო აფხაზეთის სოფლების მოსახლეობისთვის ერთგვარი ბუნებრივი ინსტინქტია. და ეს ინსტინქტი თავს იჩენს ყოველ გაზაფხულზე, თოვლის ნობისთანავე, როდესაც სეპარატისტული აფხაზეთის კონტროლის ქვეშ მყოფი თვარჩელისა და სოხუმის მხრიდან სამხედრო პროვოკაციების ალბათობა იზრდება. ბოლო 14 წლის განმავლობაში კოდორის ხეობამ ექვსჯერ მაინც მოიგერია სხვადასხვა მასშტაბის შეტევა. მაგრამ ყოველგვარი ინსტინქტი ადრე თუ გვიან იუმორში გადადის. სოფელ აჟარის სკოლის რუსული ენის მასწავლებელი მოლდაველი ქალი ანა გურჩიანი ტანევა ამბობს, რომ მას მოსალოდნელი საომარი საფრთხის განსაზღვრის საკუთარი მეთოდი აქვს, რასაც მისი თანასოფლელები ცნობიან.
დედა, მეუბნება ჩემი უფროსი ბიჭი, რომელიც უკვე ორჯერ იყო გამოძახებული რეზერვში. ნუ გეშინია, თუ რაიმე იქნება დაძაბული, მე მაშინვე გამომიძახებენო. მე ვეუბნები, დიდი მადლობა, როგორ დამაწყნარე მეთქი. ასე რომ რაკი არ გამოიძახეს, ესე იგი ყველაფერი რიგზია, იმედი მაქვს.
ამიმედ ზემო აფხაზეთში მცხოვრებ 3000-მდე მოსახლეს რამდენიმე გარემოება უღვივებს. 2006 წლის ივლისიდან ხეობაში ფუნქციონირებს დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის მთავრობა. ყველა სოფლის შესასვლელში განლაგებულია პოლიციელთა გაძლიერებული პოსტები. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და გაეროს პოლიციის მოძრავი პატრული დღის განმავლობაში რამდენჯერმე გადაადგილდება ფრონტის პირა ზემო აფხაზეთში, რომელსაც ერთი საათის სამანქანო გზა აშორებს ამბოხებული აფხაზეთის დედაქალაქ სოხუმს. გადმოსასვლელებს კავკასიონის უღელტეხილზე კი სასაზღვრო პოლიციის 120-კაციანი რაზმი იცავს. ზემო აფხაზეთში მარწესრიგისა და უსაფრთხოების ძალებს კოორდინაციას უწევს პოლიციის პოლკოვნიკი სოსო ქარჩაიძე, რომელმაც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ხეობაში, სადაც ადრე ხშირი იყო შეიარაღებული საქმის გარჩევა, მკვლელობები და ვენდეტა, ბოლო ხანს არც ერთი მძიმე დანაშაული არ მომხდარა.
ვენდეტა შედარების და ვენდეტაში აფეთქმედი გაფრთხილდება, აი ორი წელია საერთოდ არ ყოფილა რაღაცარი ასე შემთხვევა რა. მოსახლეობა 90%-ამდე დასაქმებულია.
ზემო აფხაზეთში სამუშაო ადგილები შექმნა ცენტრალური და დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის მთავრობის რამდენიმე პროექტმა. გარემონტა და აღიჭურვა აჟარის საავადმყოფო, სადაც ხეობის მაცხოვრებლებს უფასოდ ემსახურებიან. ფუნქციონირება დაიწყო სახალხო ბანკის ფილიალმა და აფთიაქმა. სოფელ საკენში, ომარი შარასა და ბრამბაში ამოქმედა ჰიდროელექტროსადგურები, რამაც ხეობის მოსახლეობის ელექტროენერგიით 24 საათიანი მომარაგება უფასოდ უზრუნველყო. გარემონტა სკოლები, სადაც პედაგოგები დროულად იღებენ ხელფას და შემწეობას პურის ფქვილისა და სხვა პროდუქტების სახით. სოფელ აჟარის სკოლის პედაგოგი ეთერ ვიბლიანი ამბობს, რომ მოწაფეთა რაოდენობაც მცირედით დაიწყო გაზრდა.
ყურარა ძალიან ბევრი ოჯახი დაბრუნდა, ძალიან ბევრი ოჯახი და ამიტომ ახლა ცუბადობა იზრდება და ახლა დაწყებითებში უკვე არა უშავს 14, 16, 13, 8 ბავშვი და მოსახლეობა კარგად დასაქმდა კი ოჯახებიდან არ არის ახლა გამონაკლისია ოჯახები, რომ მაინც არ არის დასაქმებული.
ზემო აფხაზეთში რამდენიმე ასეული ადამიანი დასაქმდა ახალი 50 კილომეტრიანი სამანქანო გზის მშენებლობაზე, რომელიც ზუგდიდის რაიონს ზემო აფხაზეთთან 3 საათის განმავლობაში აკავშირებს. ამ გზაზე მუშაობა დღემდე გრძელდება და სწორედ ამ სახმელეთო გზით მოხვდი მეც ზემო აფხაზეთში. ახალმა შემოვლითმა გზამ გააადვილა ვაჭრობა დანარჩენ საქართველოსთან და ფრონტისპირა ხეობაში მცირე მეწარმეობის აღორძინება შეუწყო ხელი. სწორედ მცირე მოწარმეობას მისდევს სოფელ აჟარის მკვიდრი დალი კვანჭიანი, რომელიც ნათესოებთან ერთად მეორე წელია პატარა ფიცრულ რესტორანს ამუშავებს.
მამა ქირაო, მე ახმანხანები ხოყავ ტავიანში და ქირაო, იმას ვაძლევ 700 ლარს, 800 ლარს, მწირთაო ბოლომდე დიდი ურალს ამ დიდი კამას და მამა. შაშანო, 1-6-7 რეისი კი დამჭირდა. მე ოჯახი ვარ, ნახა, ჩემი და ჩემი სიძე 5 შვილის პატრონი ოჯახი არიან, უჭირთ იმასაც და ესაა ჩვენი საჭმელი და ყველაფერი.
დალი კვანჭიანმა წელს პატარა ფიცრულს კიდევ ერთი დაუმატა. წყალტუბოდან ხინკლის მომხვევი მზარეული ამოიყვანა და ზაფხულის სეზონზე თბილისიდან და სხვა ქალაქიდან ამოსულ დამსვენებლებს სვანური კუბდარის გარდა ხინკლითაც გაუმასპინძლება. დამწყები ბიზნესმენი ქალი მომავალ წელს საკუთარი ბიზნესის გაფართოებაზე და ხეობაში პირველი სასტუმროს აშენებაზეც ფიქრობს. და დარწმუნებულია, რომ მისი ბიზნესგეგმა რომელიმე პატრიოტ ბიზნესმენს აუცილებლად დაინტერესებს.
ეს ის 60-ანი სასტუმრო გაკეთება. იმიტომ რომ ახლა სპორტმენი შემოდის, ეს სამშენებელი მოდის. სასტუმრო არ არის, აი ახლა როგორ უწევთ დარბიან ყველა რო ოჯახებში მასთან მიიღონ. არ არის. სამგებიანი არ იქნება და ახლა შევრიგდებით ჩვენ და აფხაზები ერთმანეთს და უკეთესად იქნება ახ ისეთი ფლებია, ესეთი პროტია რო მეტი და მეტი გეყოლება და
საერთო აღმშენებლობის ტენდენციას ზემო აფხაზეთში აგრძელებს საქართველოს საპატრიარქო, რომელსაც კოდორის ხეობაში ადგილობრივი მკვიდრი, მამა გიორგი გურჩიანი წარმოადგენს. გიორგი გურჩიანი ერისკაცობაში მისი ხეობის სხვა მამაკაცებთან ერთად ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დროს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას იცავდა. კოდორის ხეობიდან დაღუპულ 52 სვანს შორის მისიც მაც არის. მამა გიორგი ამბობს, რომ ოჯახიდან გვარის გამაგრძელებლად მხოლოდ ის ხა დარჩა, რის გამოც მას ახლობლებმა ომში მონაწილეობის გაგრძელება აუგზავნეს. ამის შემდეგ გიორგი გურჩიანი ჯერ რუსულს ასწავლიდა, შემდეგ კი სასულიერო განათლება მიიღო და ბერად აღიკვეცა. მამა გიორგი ამბობს, რომ საქართველოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით ზემო აფხაზეთში წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძრის მშენებლობა დაიწყება.
დაიწყება საკათედრო ტაძრის მშენებლობა. ეს უკვე მიტროპოლიტი და ბატონი მახაზაკის ბაია, ანუ აფხაზეთის მთავრობა შეთანხმებული არიან. უნდა დაიწყოს აი გრანდიოზული მშენებლობა.
მამა გიორგი გურჩიანი დაწმუნებულია, რომ სამონასტრო საქმიანობის აღორძინება ზემო აფხაზეთში კიდე უფრო შეუწყობს ხელს ხეობაში მოსახლეობის დაბრუნებას, მათ შერწმენისა და სიყვარულის გამტკიცებას. თავად ხეობის მკვიდრის ასულიერო პირი, ვინც თავად ნახა ომის საშინელება, დარწმუნებულია, რომ საქართველო უფლისნებით მალე გაერთიანდება.
ხო გეუბნებით, აი ეს არის, აი ქვეცნობიერად რაღაც შინაგანად სული გრძნობს რაღაც მოახლებულ დიდ სიხარულს. მე ვფიქრობ, რომ მე ვხსნი ასე, რომ ეს უკავშირდება საქართველოს გაერთიანებას, გამწლიანებას, გამწყინებას.
სოფელ აჟარაში, იმ ადგილიდან სადაც წმინდა გიორგის ტაძრის მშენებლობა იგეგმება, დაახლოებით 15 კილომეტრში მდებარეობს სოფელი ქვაბჩარა და სოფელი ლათა. სწორედ იქ გადის ფრონტის ხაზი აფხაზებსა და ქართველებს შორის და იქ არა ხვთვის, არამედ ომის უმკაცრესი კანონებით ცხოვრობენ. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. რამდენად აღელვებთ პოლიტიკურ ძალებს ეთნიკური უმცირესობების ინტერესების საქართველოში? წინასაარჩევნოდ ეს თემა შეარჩია რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკის ავტორმა და წამყვანმა გიორგი გვახარიამ.
იმ კლიპებში, რომლებიც პოლიტიკურმა პარტიებმა და ბლოკებმა საპარლამენტო არჩევნების წინ დაამზადეს, ეკლესია, ჯვარი, ქართული საგალობლები კლავა წამყვან სახეებად რჩება. სხვაგვარად რო ვთქვათ, ეს კლიპები კლავაც ეთნიკურად ქართველ მართლმადიდებელ ამომრჩევლებზეა გათვლილი. ისევე როგორც საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, იანვარში, ეთნიკური უმცირესობა ფაქტობრივად უყურადღებოდ რჩება. მაჟორიტარი დეპუტატები, პარტიებისა და ბლოკების წარმომადგენლები ეთნიკურად არაქართველებით დასახლებულ რეგიონებში ატარებენ საარჩევნო პროპაგანდას. მაგრამ ასეთი შეხვედრები კლავაც ეპიზოდური ხასიათისაა. პოლიტიკოსების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეთნიკური უმცირესობა ქართულ ტელევიზიებს მაინც არ უყურებს, რადგანაც უმრავლესობას არ ესმის ქართული ენა. ამიტომ არა აუცილებელი უმცირესობისთვის განკუთვნილ სატელევიზიო გზავნილებზე ფულის დახარჯვა. ენის პრობლემაზე ფსიქოლოგი მარინა ელბაკიძე საუბრობს.
სერიოზული პრობლემა არის ენის არცოდნა, სახელმწიფო ენის არცოდნა, რომელიც ხდება თავად მიზეზი სხვა დანარჩენი პრობლემების. ანუ ეს არის მიზეზი იმის, რომ ეთნიკური უმცირესობებისათვის რთულია უმაღლესი განათლების მიღება და ეს ბოლო 3 წლის განმავლობაში ჩატარებულმა მისაღებმა გამოცდებმა აჩვენა. ეს ენის არცოდნა არის წინაპირობა იმის, რომ ესე იგი სკოლის დირექტორების უმრავლესობამ არაქართული სკოლებიდან ტესტირება ვერ გაიარა და ასე ვთქვათ, თავისი პოზიცია დაკარგა, ან დროებით შემსრულებლად დარჩა და ეს პრობლემა წინ უდგას მასწავლებლებს, რომელთა პროფესიული ტესტირება უნდა შემდგარიყო წელს და გადაიტანეს მომავალი წლისთვის, მაგრამ მომავალ წლამდე არ ამგონია, რომ ქართულების ცოდნა ისეთ დონეზე იყოს, რომ ეს პრობლემა მოიხსნას.
მარინა ელბაკიძე დამკვირვებლად მუშაობდა ჯავახეთის რეგიონში საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. ზამთარში ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე ეთნიკური უმცირესობა და არჩევნები, მან ნოემბერში გამართული საპროტესტო აქციები გაიხსენა. ქართველი ფსიქოლოგის თქმით, ეთნიკურად არაქართველების ინტერესებზე არც ამ მიტინგებზე საუბრობდნენ. ისევე როგორც წინასაარჩევნო კლიპებში, აქაც როგორც წესი ყველაზე ხშირად ქართველებს და მართლმადიდებლებს იმეორებდნენ.
საქართველოს მნიშვნელოვანი ნაწილი, მოდით ასე ვთქვათ, რაღაცას აპროტესტებდა. Ну, რაღაცები ვიცით და ეხლა სიას არ ჩამოვთვლი.
უბრალოდ ისე მინდა თქვა, რა წილი იყო ამ შემთხვევაში ეთნიკური უმცირესობების ამ ასე ვთქვა საპროტესტო აქციებზე, მიტინგებზე, ყოველ შემთხვევაში თუ იყვნენ ნაკლებად ჩანდა და ნაკლებად ჟღერდა, ასე ვთქვათ, ჟღერდა მაგრამ ნაკლებად ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლების სიტყვა. ისევე როგორც ნაკლებად ჟღერდა ასე ვთქვათ ოპოზიციის მხრიდან, რომელიც იმ დღეებში აქტიური იყო, რომელსაც მიყავდა ასე ვთქვათ ეს საპროტესტო აქცია, მიმართვა ესე ვთქვათ ეთნიკური უმცირესობებისადმი, იმიტომ რომ ყველა ფაქტიურად ყველა გაუმცველი თავის სიტყვას იწყებდა მიმართვით, ვიღაცას მიმართავდა, ხო, დებო, ძმებო, მეგობრებო. ეს გაფორმებული იყო ძალიან ხშირად ქართველებო.
მარინა ელბაკიძე ეუთოს პროექტის ფარგლებში რამდენიმე წელია მუშაობს ჯავახეთში. მისი თქმით, საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ოპოზიციამ უყურადღებოდ დატოვა ეს რეგიონი. ამიტომ მიხელ სააკაშვილის წარმატება აქ ლოგიკური იყო.
რეგიონებში, ამ შემთხვევაში ჯავახეთში, ოპოზიცია საკმაოდ სუსტად იყო წარმოდგენილი. მათ არც რესურსები ყავთ ადგილზე, რომელიც მეტნაკლების სიხშირით იქ მუშაობს და კონტაქტში იქნება ადგილობრივ მოსახლეობასთან და გააცნობს თავის პროგრამას და ასე ვთქვათ, სუსტად იყვნენ წარმოდგენილი და ნუ ასე ვთქვათ, ნაკლები ვიზიტები ჰქონდათ და შეხვედრები ამ წინა საარჩევნო პერიოდში. ამ თვალსაზრისით მიხეილ სააკაშვილის მხარე თავად შეიძლება უფრო ხშირად არ დადიოდა ვიდრე დანარჩენი ოპოზიციური პარტიები, მაგრამ მისი წარმომადგენლები ადგილზე მუშაობდნენ საკმაოდ ინტენსიურად.
მარინა ელბაკიძე ამბობს, რომ ჯავახეთში არაქართველი მოსახლეობა პოლიტიკოსებისგან პირველ რიგში რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას ელის, რადგანაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი უშუალოდ არის დაკავშირებული რუსეთთან, ნათესავები იქ მუშაობენ და ფულს უგზავნიან. ჯავახეთში სომხური მოსახლეობა ხშირად კითხულობს აგრეთვე, რამდენად რეალურია მაჰმადიანი მესხების დაბრუნება. ამ კითხვაზე როგორც წესი პოლიტიკოსები ან უარყოფითად პასუხობენ, ან სიტყვა ბანზე გადააქვთო, აღნიშნავს მარინა ელბაკიძე.
ნოემბრის ამბების შემდეგ უნდა გითხრათ, რომ რეიტინგი ხელისუფლების და სააკაშვილის მკვეთრად დაეცა რეგიონში. ესეც ასე ვთქვათ, დაკვირვების საფუძველზე ვამბობ, მკვეთრად დაეცა, მაგრამ წინა საარჩევნო პერიოდში ისევ აიწია სწორედ ამ შეპირებების ხარჯზე. ეხლა აი ეს შეპირებები და ეს გაკეთებული საქმეები, იმიტომ ჩამოვთვალე, რომ მათი ლოგიკა დაახლოებით ესე იყო. სააკაშვილს დაუჭერს უმრავლესობა მხარს, მაგრამ არაიმდენი რამდენიც მათ წინა არჩევნებზე, არაიმდენი რამდენიც შევარდნაძეს უჭერდა ხოლმე კიდე იმის უფრო ადრინდელ არჩევნებზე. აი რატო დაუჭერთ მხარს? მხარს დაუჭერთ იმიტომ, რომ ეს უფრო განსაზღვრულია და ვიცით ეს რა არის. იგივე დაპირებები ისმის ოპოზიციისგან, მე იმიტომ ჩამოთვალეს დაპირებები, რასაც პირდება სააკაშვილი და რა გარანტია, რომ ის იმას შეასრულებს. არც ერთისგან არ არის სრული გარანტია რეალურად, მაგრამ ეს უკვე ვიცით რა არის, დაახლოებით ესეა.
ეთნიკური უმცირესობების ინტერესებს პოლიტიკოსები ნაკლებად ითვალისწინებენ. არადა ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენელი აგიტ მირზოევი გვარწმუნებს, რომ ეს ხალხი ყოველთვის აქტიურად იღებს მონაწილეობას არჩევნებში. როგორ ხსნით ამ აქტიურობას? ეთნიკურად არაქართველები ძალით მიყავთ არჩევნებზე, როგორც ამას ზოგიერთი პოლიტიკოსი ამტკიცებს, თუ მათ მართლა აქვთ იმედი არჩევნების და გრძნობენ თავიანთ მოქალაქეობრივ პასუხისგებლობას. ვეკითხებით აგიტ მირზოევს.
უმცირესობათა მონაწილეობა აქტიური არის განპირობებული რამოდენიმე ფაქტორით. პირველი არის კლანური პოლიტიკა, რომელიც ადგილზე ყოველთვის არსებობდა. საკმარისია იმავე სამცხე ჯავახეთის, განსაკუთრებით ჯავახეთის რეგიონში, მოელაპარაკო რამოდენიმე კლანის ავტორიტეტს, გულისმობ ადამიანს, რომელიც აზრთა ლიდერად მოიაზრება ამ რეგიონში, და ეს ხმები პრინციპში იმ კულაბაშია, რომელიც მათ ელაპარაკება. ვინ ელაპარაკება მათ? მათ არ ელაპარაკებიან ოპოზიციონერები. მათ არ აქვთ შეთავაზებული მათ თვინ რაიმე ისეთი, რამაც შეიძლება ფასეულობას წარმოადგენდეს ამ ჯგუფებს.
აგიტ მირზოევი დარწმუნებულია, პოლიტიკური პარტიები საარჩევნო კლიპებში უმცირესობას ყურადღებას იმიტომაც არ უთმობენ, რომ ეთნიკური უმცირესობის უფლებების დაცვა კვლავაც არაპოპულარულია ქართულ საზოგადოებაში. ქსენოფობური განწყობილებები, უცხო შიში, განსაკუთრებით სწორედ არჩევნების წინ იჩენს ხოლმე თავს.
ჩვენ უმცირესობათა პრობლემები უნდა განვიხილოთ საერთო საზოგადოების პრობლემების ჭრილში. სხვაგვარად ჩვენ ვერანაირად ვერ მოვახერხებთ და ვერანაირად ვერ ავაშენებთ ერთიან სამოქალაქო საზოგადოებას.
აგიტ მირზოევი აგრეთვე მუშაობდა დამკვირვებლად საპრეზიდენტო არჩევნებში ქვემო ქართლსა და ჯავახეთში ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს სხვა წარმომადგენლებთან ერთად. იგი აღიარებს, რომ ხელისუფლება საპრეზიდენტო არჩევნებზე ადმინისტრაციულ რესურს იყენებდა. გაყალბებაზეც საუბრობს. თუმცა ხას უსვამს, თუ კი ოპოზიცია კვლავაც ფრაგმენტულად და ზედაპირულად დაიცავს ეთნიკური უმცირესობების უფლებებს, ეთნიკურად არაქართველები ხმას ისევ სახელისუფლო პარტიას მისცემენ. არჩევნებამდე რამდენიმე დღე რჩება, თუმცა ეთნიკური უმცირესობების მიმართ, როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის დამოკიდებულება ნაწილობრივ უკვე ჩანს და არა მარტო საარჩევნო კლიპებში. პოლიტიკური პარტიებისა და ბლოკების საარჩევნო სიებში ეთნიკურად არაქართველების რიცხვი მინიმუმამდეა დაყვანილი. გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მორშავათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი კვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 55 წუთზე.
მაშასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
თბილისის როით 18 საათი და 35 წუთია, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. გადაცემის დარჩენილ დროში გთავაზობთ. თავისუფლების დღიურებს. დღეს გავეცნობით ჩანაწერებს, რომლებსაც ბოლო 7 დღის განმავლობაში ჩვენი თხოვნით აწარმოებდა ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი თამარ ქაროსანიძე.
შეხვედრები დამთავრდა. საბედნიერო შეხვედრები ბანკეტებში არიზრდება ხოლმე. ამით ნამდვილად ჯობია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დირექტორება ვაჟა ზაზაევიჩებას.
გადაცემის ბოლოს ეთერს ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას დაუთმობთ. დღევანდელ პროგრამაში პოპულარული მუსიკის ისტორიაში ყველაზე საშიშ სიმღერებზე ვისაუბრებთ.
როცა შესაბამის გუნებაზე ხარ ჩართული უსმენ მუსიკას და კარგად შეგრძნობ მას, ხანდახან შეიძლება შეგეშინდეს კიდევაც. ახლა აი ასეთი სიმღერები ჩამოთვალოთ და ადვილად გადასამუშავებლად ჩარტის სახე მივცეთ.
აი ასეთია თემები, რომლებსაც გადაცემის დარჩენილ დროში გთავაზობთ. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას ყოველკვირეული რუბრიკა დღიურებით განვაგრძობთ. გასული კვირის მანძილზე განცდილდა ნანახმოვლენებს რადიო თავისუფლების თხოვნით ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი თამარ ქაროსანიძე ინიშნავდა. სწორედ მის დღიურს გდავაზობთ ახლა.
11 მაისი, კვირა. არჩევნები არჩევნებმა, არჩევნებს არჩევნების არჩევნებით, არჩევნებად არჩევნებო. ეჭვი მაქვს, რომ დაახლოებით ასეთი გამოვა ამ კვირის დღიური. ეჭ საფუძვლად პრეზიდენტის 21 მაისის განკარგულება უდევს, საპარლამენტო არჩევნები 21 მაისს რომ დაგვინიშნა. ზოგიც რაბედი აქვს, არც მეტი არც ნაკლები პრეზიდენტის განკარგულებიდან იღებს სათავეს. ამ ჩვენს იღბლიანებს არსებობაში რა თქმა უნდა ისიც ეხმარება, რომ არჩევნები საქართველოში ტარდება და საქართველოს პარლამენტს ვირჩევ. როგორც ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოში ჩატარებული ყველა სხვა არჩევნები, ეს არჩევნებიც რასაკვირველია გადამწყვეტია ქვეყნისთვის. ახლა უნდა გავარკვიოთ, დემოკრატია გვინდა თუ რაღაც ლობიოს ჭამის მსგავსი. ნატოში შევალთ თუ დსთ-დანაც თვითონ გამოგუშვებენ. დღეს ისევ დამკვირვებლების ტრენინგი გვაქვს, ოღონდ ამჯერად ნინა და მარი ჩაატარებენ. ნინა ტრენინგებს ისე ატარებს ხოლმე, რომ სმენად ხეცნით მოვიდნიან. ჩვენ მერე, რა თქმა უნდა, სმენელთა აუდიტორიას ფილტრავთ, ხეცებს დამკვირვებლებად არ უშვებთ, მოსმენით მოუსმინონ. წელს ქვემო ქართლში გვეყოლება 150 დამკვირვებელი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აქამდე არჩევნების დღის მონიტორინგი არ განუხორციელებია. წინ არჩევნებზე 5 იანვარს წინასწარ საპატიმროებში ყავდა რამდენიმე დამკვირვებელი და სულ ეს იყო. ძნელია ერთ თუნდაც 3-4 საათიანი ტრენინგი და დეტალური, თუნდაც ძალიან დეტალური სახელმძღვანელოთი ყველა დამკვირვებელი ისე მოამზადა, რომ ბოლომდე დარწმუნებული იყო მათ შეცდომობაში. ნინამ რამდენჯერმე შეახსენა, რომ ახლა მათ ზედგას ორგანიზაციის იმიჯი, არჩევნების სამართლიანობა და დემოკრატიულობა, ქვეყნის სწორი განვითარება და რომ თუ ყველაფერს კარგად გააკეთებენ, შეიძლება ციფრულ განხეთქილებას და გლობალურ დათბობასაც ეშველოს რამე. მე ამასობაში ფუქსავატობ და თაკოსთან და დეკასთან მივდივარ. დედამისი აჭარულ ხაჭაპურებს აცხობს და რომ არ მივიდეთ არ შეიძლება. რომ შეიძლებოდეს მაინც მივიდოდით. თაკოს სულათი დღით ჩამოვიდა გერმანიიდან და როგორიც ხელი თაკარა დაალწაკიდებულიც არ უნდა იყოს ეს წინა საარჩევნო პერიოდი, ყოველი 24 საათიდან სულ ცოტა 2 საათი მაინც თაკოსია. ხაჭაპურები რომ ძალიან გემრიელი იყო ამ თემას არ განმარცხებ. მახსოვს როგორი წასაკითხი იყო ის ადგილები კარსონი მურაბას რომ მიირთმევდა. ხაჭაპარის მოყვა საუბრები ყველაფერზე, რაც იმ რამდენიმე საათის განმავლობაში გაგვახსენდა. ერთ თემას მეორე მოჰქონდა, მეორეს მესამე და ასე, როგორც იციან ხოლმე მაგათ. არჩევნები შეგნებულად არ გაგვახსენდა. საღამოს სამსახურში შევიარე, იმეილები შევამოწმე. ერთ საათის განმავლობაში ალბათ ადჯერ მაინც მომასარი ჩამოტვირთვა. ვერ მოვიშალე ეს მანია. თუ კომპიუტერთან ზივარ, ყოველ 5 წუთში ერთხელ უნდა ჩამოტვირთო იმეილები. ცოტათი მაინც გამოსწორდი. ადრე 2 წუთში ერთხელ ვასწრებდი, მერე 3 წუთში ერთხელ, უკვე 5-ზე ავედი. ტენდენცია დამაიმედებელია. ათსაათზე რამდენიმე მეგობართან ერთად კინოში წავედი. ნახე კიდევ ერთი ფილმი იმაზე, თუ როგორ უყვარს ორ ადამიანს ერთმანეთი ისე, რომ თვითონ ამას ჯერ ვერ ხვდებიან. მიუხედავად იმისა, რომ დარბაზში ამას ყველა ხვდება ფილმის დაწყებიდან სადღაც მე-7-მე-8 წუთზე. მერე როგორ აპირებენ სხვებზე დაქორწინებას და ბოლოს როგორ აღმოაჩენენ ზეჯვრის წერის წინ, რომ თურმე იყვარებიათ ფილმის დასაწყისში, რომ ემეგობრებოდნენ. ბოლოს ყველაფერი კარგად ვთარდება, თუ იმათ არ ჩავთვლით ჯვრის წერის წინ მიტოებული მეორე ნახევრების როლების შესრულება, რომ უწევთ. ხვალიდან ახალი სამუშაო კვირა იწყება ახალი შეხვედრებით, ახალი ანგარიშები და სხვა კარგად დაუწყებელი ძველი რაღაც. 12 მაისი, ორ შაბათი. დღეს მედია ცენტრის გახსნა. ისევ დავეწყობით 4 ორგანიზაცია მწკრივში და ისევ მოყვებით მოკლედ, ვინ რას ვაკეთებ საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ჟურნალისტებს ყველაზე მეტად ის აინტერესებს, თუ რამდენი დამკვირვებელი გვეყოლება არჩევნების დღეს. იქვე დავაჯამე და 3000-ზე ცოტა მეტი გამოვიდა. ამდენი დამკვირვებელი ადამიანი არ არის უბრალო საქმე. ეს 3000 კაცი დამკვირვებელი, რომ იმ 50000-მდე კაცს დააკვირდება ცენტრალური საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრები, რომ არიან და არჩევნებს ატარებენ, უკვე 53000-მდე დაკვირვებული ადამიანი გამოდის. ამ სიტყვის ორივე მნიშვნელობას თუ ავიღებთ, დაკვირვებული ხალხი ვართ, ვერაფერს სიტყვი. პრეზენტაციის შემდეგ სამსახურში ბრუნდები და იწყება შეხვედრები. კარგია, რომ დღეს შეხვედრების უმატესობა ჩვენთან არის ოფისში. მანქანებით გადატვირთულ ქუჩაში სიარულში ბევრი დრო არ მეხარჯება. თბილისში მანქანით სიარული ყველაზე კარგი აღდგომის მეორე დღეს იყო. სულ 30-მდე მანქანა შემხვდა ალბათ იმ დღეს. ძალიან მომინდა, რომ ქალაქში მეტი მანქანა არასოდეს იყოს. კარგი ვარიანტია, მაგრამ ერთი პატარა ნაკლი აქვს. სულ 30 ადამიანს რომ ყავდეს მანქანა, იმ 30-ში მეაშკარად არ ვიქნებოდი. ყვითელი ავტობუსების და სამარშრუტო ტაქსების ხოლები კიდევ ისე დადიან, შიგჩაჯდომა კი არა, მეზობელ ქუჩაზეც რომ იყო, ტროტუარზე უნდა ახვიდე და კედელკედელიარო. ამასაც არაუშავს, ფეხით ვივლიდი, ფეხით სიარულმა შექმნა ადამიანი, შრომას მერე დააბრალეს. შეხვედრები დამთავრდა. საბედნიერო შეხვედრები ბანკეტებში არიზრდება ხოლმე. ამით ნამდვილად ჯობია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დირექტორება ვაჟა ზაზაევიჩებას. ხუჩაბათი დღეები, როგორც წესი, ორივეს დატვირთული გვაქვს. მარკში იდარებდანაც ორივეს გვიწევს შიგადაშიგ შეხება. სოსოებიც ბრაზობენ ხოლმე, მაგრამ რაც თავარია, ყოველდღე ბანკეტები არ იმართება. როგორც დანა იტყოდა შორს ჩვენგან. გვიან ისევ შარდენზე გავდივართ. გაცდენებზე არებს წერენ. ფილიში გასართობი ადგილების სიხალათეზე რომ დავიწუწუნეთ, ერთხელ მე და ქეთიმ, ქეთის დედამ გვითხრა: რა საინტერესოა გასართობი ადგილები რომ არ ყოფნით, ჩვენს დროს ორი კაფე იყო თბილისშიო. 13 მაისი, სამშაბათი. დღეს სამინისტროებში წერილები უნდა დავაგზავნო და ინფორმაცია გამოვითხოვოთ იმის შესახებ, სად რაკეტდება ანტიკორუფციული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში. მინისტრების სახელები ისევ მეშლება. ზოგადად სახელებს კარგად ვიმახსოვრებ, მაგრამ ეს ბოლო წლები ისეთი სიხშირით იცვლება მინისტრები, რომ ცოტა მიჭირს დაწევა. ადრე ვნატრობდი, ისეთი დრო თუ დადგება, ყველა მინისტრის სახელები და გვარები ზეპირად რომ არ გვეცოდინება მთელ საქართველოს მეთქი. ნატრო ამიხდა. უკვე მეშლება, ვინ რის მინისტრია. ცოტა სხვანაირად კი მქონდა ამ ნატრის ახდენა წარმოდგენილი. ტყულად არ არის ნათქვამი, სანამ რამე სინატრებ თხილად იყავი, შეიძლება აქ იხდესო. დღე ისევ შეხვედრებით გრძელდება. თემა იგივე: არჩევნები, არჩევნებმა არჩევნებს. გრძელდება დამკვირვებლების ტრენინგიც. ტრენერებად ერთმანეთს ნინა, მარი და თამუნა ენაცვლებიან. ნინა ამბობს, რომ რომელიმე სატელევიზიო არხზე არჩევნების დღის პროცედურებთან დაკავშირებულ რეკლამას თუ მოკრავს, თვალს აჟრიალებს. მე ტელევიზორის დანახვასთანავე მაჟრიალებს. ეს დღეები საერთოდ არ მიყურებია ტელევიზორისთვის. ახალ ამბებს ძირითადად საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გამოგზავნილი მოკლე ინფორმაციებით ვიგებ. ადრე ყველა არხზე ვუყურებდი საინფორმაციო გამოშვებებს. ზოგჯერ რამდენიმე საათი გადაპულოთ. ჩვენთან საინფორმაციო გამოშვებები ხო ყოველ ნახევარ საათში თუ არა ყოველ ერთ საათში მაინც გადის. თან თვითონ საინფორმაციო გამოშვება საათს ან მეტხანს გრძელდება. CNN-ი მთელი მსოფლიოს ახალ ამბებს 10-15 წუთში ადევს. სამაგიეროდ ჩვენ CNN-ის მაყურებლებისგან განსხვავებით ზუსტად ვიცით, რაზე იჭხუბა ერთ-ერთ სოფელში მეზობელი მეზობელს ან დედა მთელი რძალს, რამდენი პირადობის მოწმე გაიცი საქართველოში ბოლო ერთი თვის მანძილზე, რომელი პოლიტიკოსის ადმევი და აღდგომას თავოცავად, რომელ ქარხანას ეწვია პრეზიდენტი ბოლოს და ასე შემდეგ. ასევე ამომწურავა და ოპერატიულად ვიღებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომელ ქვეყანაში რამდენი მატარებელია ავტობუსი გადაბრუნდა და რამდენი ადამიანი დაიღუპა. სადრა შენობა ჩამოინგრა და რამდენი ადამიანი დაიღუპა. სად შევარდა მანიაკი და რამდენი ადამიანი დაიღუპა. რამდენიმე თვის წინ ვატომ მომიყვა ერთმანაცნობა მითხრა, ჩვენი ჟურნალისტები იმას კი არის ტყვიან საფრანგეთმა გერმანიას ფეხბურთში 2-1 მოუგო. მაინც და მაინც ასე უნდა თქვენ გერმანიამ საფრანგეთთან 1-2 წააგო. ღამე აბაკელიაზე დარჩი. ძალიან მიყვარს სამსახლის აივანი. ღამე ულამაზის ხედია თბილისის ძველუბნებზე. უკან აივანსაც არაუშავს. ტელევიზიის ან ძაანათებს უკვე შიგადაშიგ, მაგრამ თვალსაჩინად. ბოლოს და ბოლოს Apple-ს ჯობიაო ამბობენ. 14 მაისი, 4 შაბათი. დღევანდელი დილა ტექნიკური სამუშაო ჯგუფის შეხვედრით იწყება. შეხვედრა ისევ კრწანისშია, ოღონდ ამჯერად ეგრეთ წოდებულ დაჩაზე. ისე ვილაპარაკეთ იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს არჩევნებისთვის სადება, რომელი ორგანიზაცია როგორ აფასებს ამ პროცესს, რა პრობლემები იკვეთება წინა საარჩევნო პერიოდში, ვიდრას გვექმავს არჩევნების დღეს და ასე შემდეგ. დეჟავუ უკვე ერთადერთ რეალობად იქცა. Უпростоრა დეჟავუ ამ რეალობას სრულად ვეღარ ასახავს. საქართველოს და არჩევნები დეჟავუს აღმატებით ხარიცხია. ინგლისურ ენაში დიმოს რომ ერთვის ხოლმე წინ ისეთი. ტექნიკური სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის დასრულების შემდეგ სამართლიანი არჩევნების პრეზენტაციაზე წავედი. პარალელური ხმების დათვლის მეთოდოლოგიის პრეზენტაცია ჰქონდათ მედიაცენტრში. რაც არჩევნები დაიწყო გიორგი სახალხო ევრისტებიდან და ეკა სამართლიანი არჩევნებიდან უფრო ხშირად ხდები ვიდრე ყველა სხვა ნაცნობს ერთად აღებულს. უკვე ფერი და ზნეც გვეცვლება. მომდენო შეხვედრა ისევ ერთად გვაქვს. ამჯერად უწყებათა შორის ჯგუფის წარმომადგენლებთან. მერე რა თქმა უნდა ისევ შეხვედრები იყო. შვალეთში ჩვენს წინა საარჩევნო ანგარიშზე მუშაობის დასრულება მოვასწარი. ხვალიდან მთლიანად არჩევნების დღეზე უნდა გადავერთო. მარის ტრენინგებისგან უკვე ხმა დაეკარგა. ნინა მეორე ღამეს ათენებს ოფისში. ტრენინგების დასრულების მერე ქვემო ქართლის რუკაზე დამკვირვებლების გადანაწილების და კოორდინატორების გადაადგილების მარშრუტები დახაზა. ამ კარტოგრაფიულ მოღვაწეობაში თანამონაწილე ტოთო, ქვემო ქართლის კოორდინატორი ხავდა. მეორე საღამო და ღამე დამკვირვებლების დეტალური სიების და მათთვის ეგრეთ წოდებული ლოჯისტიკური ინსტრუქციების მომზადებას დაეთმო. აქ დამხმარე ძალა უკვე გურიის კოორდინატორი კახა იყო. გურულებს მაინც სხვანაირად ესმით ლოჯისტიკა. გვიან საღამო თამარობის აღნიშნას დაეთმო. შარდენის მიდამოებს დროებით გვერდი ავუარეთ. ხვალე ქიმისნობა გვექნება მისატანი და დუტას ბარში წავედით. მიუხედავად იმისა, რომ караოკე საღამო იყო, სიმღერას გადარჩი. უпростоრად ხვები გადარჩნა, მე რომ არ მომიწია სიმღერა. სამაგიეროდ აქტიურად იმღერეს თაკომდა ეკამ. დანარჩენები მაგედიდან უკეთებდით ვოკალს. ჩვენი ალბომის ჩაწერითან მუსიკალური კარიერით დაინტერესებულ პროდიუსერებს არ მოუმართავთ. 15 მაისი, ხუთშაბათი. დაუჯერებელია, მაგრამ დღევანდელი დღე ძალიან ხავს გუშინდელს. თითქმის ისევე, როგორც გუშინდელი ჰგავდა გუშინწინდელს და გუშინწინდელი გუშინწინის წინდელს. გუშინწინის წინდელი. ბაღაყი წყალში ყიყინებს, კონკურენტი გამოუჩნდა. ჩვენი წინა საარჩევნო ანგარიში გამოვაქვეყნეთ. ნახოთ რა გამოხმაურება მოყვება. დღესვე ხუთმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ, ძველმა ოთხეულმა და მრავალეროვნულმა საქართველომ ერთობლივ განცხადებას მოაწერათ ხელი. სადაც ის არის ხაზგასმული თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ არჩევნები სამართლიან და მშვიდ ვითარებაში წარიმართოს და პროტესტის გამოხატვისას პოლიტიკოსებმა და სხვა პირებმა თავი შეიკავონ აგრესიისა და ძალადობისგან. ისე კარგი იქნებოდა ყველა ამომრჩევლოს თავისი არჩეული ხელისუფლება რომ ჰყავდეს. იმ 3% ხელისუფლება, რომელიც აპარტიას მისცემს ხმას, აპარტია იქნება. ბპარტიის ამომრჩევლო 11% ბპარტია ჩაუგდება სათავეში, ცპარტიის 29% ცპარტია და ასე შემდეგ. მერე ეს პარტიები ერთმანეთს არამხოლოდ წინა საარჩევნო პერიოდში შეეჯიბრებიან, არამედ ხელისუფლებაში ყოფნის დროსაც, რომ მომდევნო არჩევნებისთვის უფრო მეტი ამომრჩეველი გადაიბირონ. ამომრჩეველებს დავაკვირდებით ერთმანეთს ხელისუფლებებს. ნახავთ საქმეში რომელი აჯობებს და თუ აღმოჩნდება, რომ ჩვენი ხელისუფლება ვერ გამოდგა მთად ისეთი, რომ გვეგონა და გვინდოდა, შემდეგ არჩევნებში სხვა ხელისუფლების ამომრჩეველებში გადავაბარგდებით. მოკლედ, რომელი ხელისუფლებაც პირველი შეიყვანს თავის ამომრჩეველებს ნატოში, იმ ხელისუფლებას დაუჭერთ მერე ყველანი მხარს. სხვანაირად რაღაც არ გამოგდის. რაჯობია საქმეს ლაპარაკის ნაცვლად, მაგრამ სანამ ოპოზიციაში ხარ, ლაპარაკი არის ის საქმე, რომელიც შეგიძლია აკეთო და უნდა აკეთო. საქმიანი ლაპარაკით საქმეა. თუ მაინც და მაინც საქმეში გვინდა ოპოზიციონერების ნახვა, სხვა გზა არ არის. ყველა პარტიამ თავთავის ამომრჩევლოს უნდა უხელისუფლოს. დროებით მაინც. გავიტანამ საკითხ შემდეგ მიტინგზე. 16 მაისი, პარასკევი. შეხვედრებს თავი არც ამ დღეს მოუნატრებიათ. რამდენიმე წუთით ფონდღია საზოგადოება საქართველოს შევირბინე, რომ მედიაცენტრის პროექტის ხელშეკრულებაზე მომეწერა ხელი. მერე მედიაცენტრშიც ვიყავი, ახალი თაობა ახალი ინიციატივის საარჩევნო პროექტების პრეზენტაციაზე. პრეზენტაციის მერე მედიაცენტრის დამკვირვებელი ორგანიზაციების შევთანხმდით, რომ მომდევნო ორ შაბათს წინა საარჩევნო პერიოდთან დაკავშირებით ერთობლივ შეფასებას გავაკეთებთ. შაბათს ისე უნდა შევხვდეთ და საბოლოოდ შევთანხმდეთ. 17 მაისი, შაბათი. არჩევნები არჩევნებმა არჩევნებს. რამდენიმე კვირის წინ შემთხვევით 2000 წლის სამუშაო ბლოკნოტი ნახე, სადაც ერთ-ერთ გვერდზე 2000 წელს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების დროს გამოვლენილი დარღვევები და სხვა პრობლემები იყო ჩამოთვლილი. მაგალითად, მაშინ თურმე აუცილებელი იყო საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ საზოგადოების ნდობის გაზრდა და ამისთვის კომისიების დაკომპლექტების წესის შეცვლა და კანონდამღვევი წევრების დასჯა. ამომრჩეველთა სიების დახვეწა. საარჩევნო პროცესში გამგებლების და სხვა საჯარო მოხელეების ჩარევის შეზღუდვა. ამომრჩეველთა უკეთ ინფორმირება და ასე შემდეგ. ის ნახატები გამახსენდა საბავშვო ჟურნალებში, რომ იყო ხოლმე ერთმანეთს გვერდიგვერდ დაბეჭდილი და 10 ან მეტი განსხვავება უნდა გეპონა. საბედნიეროდ განსხვავებების პოვნა 2000 და 2008 წლის არჩევნებს შორისაც შეიძლება. სამწუხაროდ არც განსხვავებების პოვნა სჭირდება განსაკუთრებით მახვილი თვალი. ასეთი განუყოფელი ძმები არიან ბედნიერება და მწუხარება. რაც გვიშვებიან ეს შევარდნაძე, შევარდნაძე, ბურჯანაძე, სააკაშვილი, ბურჯანაძე, სააკაშვილი, ვინ იქნება შემდეგი? და ისაულკო და საუბნე საარჩევნო კომისიის წევრები რაც გუშვებიან 10000-ობით რომ არიან და ხშირად საკუთარ პასუხისმგებლობას ვერც კი გრძნობენ ისე ცვლიან, ასწორებენ, აბათილებენ, არაბათილებენ. მერე საღამოობით ან არჩევნების გასვლა რამდენიმე კვირაში ალბათ ისინი ჩამოჭდებიან მეზობლებთან ან ახლობლებთან, ჯერ იმას დაიჩვილებენ ეს თავრობა რაც გუშვებაო და მერე საუკუნის კითხვასაც დასვენენ. გუშველება რამე. ალბედითად კახკასადეც არ იქნება იქვე რომ უპასუხოს.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნი თერთიკვირის მანძილზე წარმოებული დღიური თამარ ქაროსანიძემ, რომელიც ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელობს. თბილისის დროით 18 საათი და 58 წუთია, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას.
ოშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ოშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
გადაცემის ბოლოს ეთერს ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას უთმობთ. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი ნიკო ნერგაძეა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ჩვენ მოვისმინეთ ხალხის აზრი, გავიგეთ რას ვიკეთებს საზოგადოება, როგორია საზოგადოების დაკვეთა და დღეს ვასრულებთ ამ დაკვეთას. გული და სოსისი ყველას, სახლში მოგივათ, მანამდე კი მოვისმენთ ხუთ ყველაზე საშიში სიმღერას. ეს არ დაგეკეთეთ. ვიცი რასაც იტყვით, რომ აი სიმღერები საშიში არ არის ხოლმე, საშიში შეიძლება ფილმი იყოს, რომ აი ზარს ნახავ და მე ტელევიზორის ჩართვა გეშინია, ან კიდევ უკეთესი ციკს რომ ჩაუჯდები და რამე სტივენ კინგს ან რაღაცა ეგეც ციკითხავ და მე თავს რომ აწევ და უი უი მეშინია რომ ფიქრობ. ან კიდევ ვიტყვით სიმღერის მარტო მაშინ მეშინია სამარშუტო დაქში რომ ზივარ და არ დაედარდო აქვს ჩართული მძღოლს და მეშინია შემდეგი სიმღერებს წინაზე უარესი არ აღმოჩნდესო. სინამდვილეში კიდევ არავინ არაფერს არ იტყვის, იმიტომ რომ რადიოში ვიღაცა რომ ლაპარაკობს, არ ამბობ ხოლმე არაფერს, ხო? შეიძლება თუ რაღაც საშინელება თქვა სისულელე, ვიღაცა მოყვიროს რადიო მიმღებს, რომ გვექნია ჩვენ ესეც ამ გადაცემაში, ანუ სისულელები გვითქვამს, კერ გვიყვირია რადიოსთვის. მაგრამ ეს მაინც გამონაკლისია. სინამდვილეში ეს ვიღაცა იტყვის, ჩემი მხრიდან ლიტერატურული ხერხი იყო, რომელიც მე მოვიფიქრე ამ წუთას და ახლა გადაცემას რომ მოურჩები, წავალ და დავაპატენტებ და მე გამძიდრდები და ყველას ზემოდან დაუწყებ ყურებას. მაგრამ ეს მე, ახლა დავუბრუნდეთ გადაცემის თემას. როცა შესაბამის გუნებაზე ხარ, ჩართული უსმენ მუსიკას და კარგად შეიგრძნობ მას, ხანდახან შეიძლება შეგეშინდეს კიდევაც. ახლა აი ასეთი სიმღერები ჩამოთვალოთ და ადვილად გადასამუშავებლად ჩარტის სახე მიუცეთ. მაშასე მეხუთე ადგილზეა ელის კუპერის სტივენ. დიდი ხანია წავიდა ის დრო, როცა ვინმე ელის კუპერის ეშინო და ის კი არა მერილინ მენსონის აღარეშენი არავის, მაგრამ აი ეს სიმღერა მისი პირველი სოლო ალბომიდან Welcome to my nightmare, ანუ კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს კოშმარში. დღესაც კაი საშიში რამა. განსაკუთრებით თუ მთლიან ალბომს უსმენ, რაღაც განწყობა გექმნება და ტექსტის თუ მეტნაკლებად გესმის, კარგია. ზუსტად რა ხდება ამ სიმღერაში არ ვიცი, თქვათ, ნაკლებად მესმის უფრო ვიდრე მეტად. მაგრამ ალბათ ასე ჯობია. ყველაზე საშიში ხო უფრო ისაა, რომ არიცი გარეთ ვინ დარბის და უშვებს ამ საშიში ხმებს, თუ თქვათ კარავში ხარ. მე გაიხედა და დაინახა რომ დათვია და გულზე მოგეშვება რომ უფ, ხოლო დათვია, მე კიდე ურჩხული მეგონა. მე გარბი ხარ და გარბი ხარ და ფიქრობ ნეტა ურჩხული ყოფილიყო რა სწრაფები ყოფილან დათვებიო.
I must be dreaming.
ეს საიპრესი ის ძველი სიმღერა Illusions. ჯერერთი რაღაცნაირი ატმოსფერული დამძაბველი აღმოსავლური მუსიკა. თან გაბრაზებული ჩანს რეპერი ბირილი და გვემუქრება, ეხლა გაბრაზებული ვარ და გეჭხუბებიო, გესრიო და მოკლავ და საერთოდ ბოროტი ვარო. და მართალია ყველა რეპერი ამას აკეთებს, ამას ამბობს უმეტესობა. მაგრამ ამ დროს ბევრს კი არ ეშინია, რამე წარმოიდგინოთ თვითონაა ეს რეპერი და მეოთხე კლასში რომ პარალელურ კლასელი ურტყამ და იმას ელაპარაკება სულს. ამოქთი ნაძირალავა, მაგრამ რა, აქ ეს ბირიალი კი არ არის საშიში, ატმოსფეროა საშიში, დამძაბავი. ან შეიძლება არც კი არის, მაგრამ რეპერის ისე შეხომლო ქონოდა. პრაღა ითხოვს ასე.
What a dang. I'm having it.
მესამეზე კიდევ ერთი ძველი სიმღერა, Black Sabbath-ის სიმღერა, რომელსაც Black Sabbath-ი ქვია, ალბომიდან, რომლის სახელს ვერასოდეს გამოიცნობთ. ალბომსაც Black Sabbath-ი ქვია და რა გვაქვს აქ? ცუდი ამინდი, ავის მომასწავებელი ზარების რეკვა და ოზი ოსბორნი, რომელიც ესეთი ხმით მღერის შავებში ჩასმულ ქალზე, რომელიც თვითონ იქნევსო და მეუბნება აქ მოდი ოზი, აქო. საშიში სიმღერების კლასიკაა. ჩვენ აღება ვერ ვიგებთ რა უნდა და იმ საშიშ ქალს შეიძლება ოზისთვის სნიკერსი უნდა მიეცა. და შავები კიდე იმიტომ აცვია, რომ სხვა არ ქონდა და გარეთ წვიმდა და რაღაც უნდა ჩაეცვათ ან მოდაშია, მაგრამ აი მოისმინეთ და მიხვდებით, რომ ასე არაა. სიამდვილეში ეს ძალიან ბოროტი ქალია, ალბათ ალქაჯი. და იმიტომ არ რომ მოზიმერე გალოცდა და ის საშინელი ქალი მოიყვანა ცოლად. შარონ ოსბორნზე მაქვს ლაპარაკი, რა თქმა უნდა. ახლოდით მეორე ადგილს, უფრო სწორად კი არ მიუახლოვდით, იქავართ უკვე მეორეზეა დევიდ ბოუის Heroes, თუმცა Apex Twin-ის რემიქსით, რომელმაც ბოუის ხმას რაღაც საშინელებები უყო და ფილიპ კლასის მუსიკაც დაადო და შედეგად მივიღეთ რაღაც უსიამოვნო რამ, რომელიც აი რომ საუზმობდე და ვიღაცა გაუშვას რადიოში, მიხოლდა გამორთა, იმიტომ რომ უსიამოვნოა. იმედი არ საუზმობთ ახლა, ხო? იმიტომ რომ არ არის საუზმის დრო. ეგ კი არ თქვით, რომ გამორთეთ მეთ. კი უბრალოდ ფონად რომ მოусმინოთ, ვინი აგეხდება, მაგრამ თუ აი ჩაუჯექი და მოისმინეთ, დაგბურწყავს. პირველ ადგილზე კი რა თქმა უნდა დაიამანდა გალასია, ყველაფერს ისე მღერის გეგონება, ეშმაკი ჩამოვიდა დედამიწაზე და წათრება უნდა შენი სადღაცო. ფილმებია საშიში ვამბობთ. ფრედი კრუგერს რომ დაიამანდა გალასი მოესმინა, შეეშინდებოდა. ან იმ საზიზღარ კაცს კევინ სპეისის გმირს შვიჩი, ბრედ პიტის ცოლს რომ კლავს ბოლოს. ფილმის გმირებს კი არა, დაიამანდა გალასი თუ მართლა ისეთია ცხოვრებაში, როგორიცაა, როცა მღერის, მისი შეხვედრა სულ არ მომინდებოდა, არაგენაცვალე. მირჩევნია თაკოს ალყაეს და დათახალა ეს გვერდით დავშტე რესტორანში, ვიდრე აქ დაიამანდა გალასი შეხვდეს. ან მე ვიდენი კარურას მოშალო ნერვები. თან ეხლანდელს კი არა 10 წლის წინანდელს. ეს კი ზედმეტი მომივიდა, ეს პირველის და მეორეც. არ არის ეგეც საში დაემანდა გალასი, მაგრამ მაინც საშიშია. ეს არის მკვლელობა დაბადებულნის საუნდტრეკი, გალასიმღერის თავასთავად უკვე საშიში სიმღერას I Put a Spell on You და ბოლოს გადამიქსულია Jane's Addiction-ის Ted Just Admit It. ასე მორჩით გადაცემას, ოღონდ გამახსენდა ახლა რომ ხალხის დაკვეთის ასრულებაში დაგვავიწყდა ვინმე მაჟორიტარი კანდიდატი გვეხსენებინა. რა კარგები არიან ხო ასე? გვეხმარებიან გადაცემას მაგალ გარშე ვერ მომზადებდით. ვერა. და რომ ავირჩიოთ, მე კიდევ უფრო კარგ გადაცემას მოგვიმზადებენ. შემაძლება მე რომ სახლში დავრჩე და იმათ გააკეთონ ყველაფერი, არა? ჩვენ უნდა გვერდზე გადავდგეთ და გზა მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატებს დაუთმოთ. ისინი ხომ გვეთყვიან საშიშ სიმღერების სიიდან Jefferson Airplane-ის White Rabbit-ი რატომ გამოტოვეთო? მე კი ვეთყოდი ეგ სიმღერა საშიში არ არის მეთქი. ისინი მეთყოდნენ როგორ არ არისო. მე რომ ეს ვეთყოდი კი არის მეთქი. Pill makes you small.
ეს იყო ჩვენი ახალგაზრდული პროგრამა, რომელსაც მისი უცვლელი ავტორი და წამყვანი ნიკო ნერგაძე უძღვებოდა. ამით ვამთავრებთ დღევანდელ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. სანამ დაგამშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართს: tavisupleba.org. ვებგვერდზე ჩვენი გადაცემები აუდიო და ტექსტური ფორმით არის გამოქვეყნებული. tavisupleba.org. რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა ღამის 12-ზე შეგიძლიათ სიხშირეზე FM 105.9. ახლა თბილისში საღამოს 7 საათი ხდება. მე დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის და ღამის გადაცემამდე გემშვიდობებით. One pill makes you larger, and one pill makes you larger.